50 languages.
61.
61.
Les nombres ordinaux.
الأعداد الترتيبية.
الأعداد الترتيبية.
Le premier mois est janvier.
الشهر الأول هو كانون الثاني.
الشهر الأول هو كانون الثاني.
Le deuxième mois est février.
الشهر الثاني هو شباط.
الشهر الثاني هو شباط.
Le troisième mois est mars.
الشهر الثالث هو آذار.
الشهر الثالث هو آذار.
Le quatrième mois est avril.
الشهر الرابع هو نيسان.
الشهر الرابع هو نيسان.
Le cinquième mois est mai.
الشهر الخامس هو أيار.
الشهر الخامس هو أيار.
Le sixième mois est juin.
الشهر السادس هو حزيران.
الشهر السادس هو حزيران.
Il y a six mois dans une demi-année.
الأشهر الستة عبارة عن نصف سنة.
الأشهر الستة عبارة عن نصف سنة.
Janvier, février, mars.
كانون الثاني شباط آذار.
كانون الثاني شباط آذار.
Avril, mai, juin.
نيسان أيار حزيران.
نيسان أيار حزيران.
Le septième mois est juillet.
الشهر السابع هو تموز.
الشهر السابع هو تموز.
Le huitième mois est août.
الشهر الثامن هو آب.
الشهر الثامن هو آب.
Le neuvième mois est septembre.
الشهر التاسع هو أيلول.
الشهر التاسع هو أيلول.
Le dixième mois est octobre.
الشهر العاشر هو تشرين الأول.
الشهر العاشر هو تشرين الأول.
Le onzième mois est novembre.
الشهر الحادي عشر هو تشرين الثاني.
الشهر الحادي عشر هو تشرين الثاني.
Le douzième mois est décembre.
الشهر الثاني عشر هو كانون الأول.
الشهر الثاني عشر هو كانون الأول.
Il y a 12 mois dans une année.
الاثنى عشر شهرا هي عبارة عن سنة.
الاثنى عشر شهرا هي عبارة عن سنة.
juillet, août, septembre.
تموز, آب, أيلول.
تموز, آب, أيلول.
octobre, novembre et décembre.
تشرين الأول تشرين الثاني كانون الأول.
تشرين الأول تشرين الثاني كانون الأول.